Tu autem vocaberis, quesita civitas, et non derelicta. Verbum Domini.
Deo gratias.
Deus Domini.
simili, apparuit benignitas et humanitas salvatoris nostri Dei. Non ex operibus justitiae, quae fecimus nos, sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti. Quem effudit in nos abunde per Jesum Christum Salvatorem nostrum. Ut justificati gratia ipsius, heredissimus secundum spem vitae eternae, in Christo Jesu Domino nostro. Verbum Domini.
Deo gratias. Alleluia.
Et omnes qui audierunt mirati sunt, et
et dehis quae dicta erant a pastoribus ad ipsos. Maria autem conservabat omnia verba hec, conferens in corde suo. Et reversis und pastores glorificantes, et laudantes Deum in omnibus quae audierant, et viderant sicut dictum est ad illos. Verbum Domini.
Laus tibi Christi.
Et expecto, Munera nostra quesumus Domini, nativitatis hodierne mysteriis apta proveniat. Ut sic ut homogenitus idem prefulsit et Deus, sic nobis hecterina substantia conferat quod divinum est, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Sursum corda.
Abimus ad hominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et justum est.
Vere dignum et justum ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui nuius venerandi festivitate mysteri, invisibilis in suis, visibilis in nostris apparuit, et ante tempora genitus esse cepit in tempore. Ut in se erigens cuncta Deie in integrum restituerit universa, et hominem perditum ad celestia regna revocaret. Und et nos cum omnibus angelis te laudamus, jucunda celebratione clamant. Qui cum passione voluntarie tradere tu, accipit panem et gratias agens fregit, didique discipulis suis dicens. Accipit et manducat ex hoc omnes, hoc est inim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cinatum est, accipiens et calice, iterum gratias agens, didi discipulis suis dicens. Accipit et bibit ex eo omnes, hic est inim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Hoc facit in meam commemoratione. Mysterium fidei.
Matem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemus, Domine venias.
Memore sigito mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes quia nos dignus habuisti a stare corante et tibi ministrare. Et supplicisti precamur, ut corporis et sanguinis Christi participis, a Spiritus Sancto congregemur in uno. Recordare, Domine, Ecclesiae Tue, toto orbe diffuse, udiam in caritate perficias, una cum Papa nostro Ioanni Paolo, ed Episcopo nostro Iosef, ed universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omnium qui in tua miseratione defunctorum, et ius in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quae sumus miserere, ut cum beata dignitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vite meriamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diibus nostris. Ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione sicuri. Expectantes beatam sper, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
Quia tuum est, Seinum, et potestas, et gloria in saecula.
Domine Iesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tui, iamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare generis, qui vivis et reinas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo. Agnus Dei.
Cenam agni vocati sunt.
Domine non sum dignus ut intressum tectum meum, sed tantum hic verbo et sanabitur anima mea.
Exulta filia sibi,
nativitatem leta devotione colentibus, huius arcana mysterii et plena fide cognoscere, et pleniore caritatis ardore diligere, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.